Teuvo Tulion elokuvien ja Regina Linnanheimon silmien ympärillä on pyörinyt tässä viimeiset vuosikymmenet, oikeastaan 80-luvulta lähtien se nyt pienoinen buumi. Ja sen uusin todiste on upea, komea, kaunis kirja Tulio, levottoman veren antologia. Sen on toimittanut Sakari Toivianen, se ilmestyi vastikään. Tässä kirjassa on noin tusinan verran kirjoituksia, tutkielmia ja artikkeleita Teuvo Tuliosta, ja erään niistä on kirjoittanut Peter von Bach. Eli tervetuloa, Petteri.
Kiitos.
Sinun kirjoituksesi otsikko on ytimekkäästi tällainen kuin Vittu, viina ja virsikirja, eli hääyö, jota meille ei annettu. Sä tiivistät aika ytimekkäästi näihin kolmeen V:hen ilmeisesti Teuvo Tulion ohjaajan salaisuuden tai laadun.
Joo, tämä on aika hauska tämän otsakkeen tarina siinä mielessä, että mä en ihan tosissani heittänyt sitä, kun lähetin sen Sakari Toiviaiselle, joka toimitti tämän teoksen. Ja ajattelin, että suomalaisen kirjallisuuden seurassa sitten se kuitenkin, jätetään, ei sensuroida, mutta ei pidetä ihan sopivana. Ja sitten mä paljon myöhemmin sitten sanoin, että en mä nyt ihan tosissaan, että kyllä mä se hääyö, jota meille ei annettu, riittäisi otsakkeeksi. Mutta sitten Sakari Toivianen sanoi, että kyllä se oli ihan, että kaikki pitivät siitä otsakkeesta. Ja sehän on jostakin koulun pihalta kuulemani lause. Siis se oli semmoista 50-luvun kielenkäyttöä, mutta se on ihan Tulion oman ajan lasten tajunnassa ollut, että tiivistetään, että mitä elämä on.
Se on aika ytimekkäästi jo 50-luvun lapsilta, tajuttu elämän ydin. Ennen kuin lähdetään puhumaan sen enempää Teuvo Tuliosta, niin voitaisiko hieman määritellä tätä sanaa kulttia, kulttielokuva ja kulttiohjaaja. Koska Teuvo Tuliosta käytetään aika usein sellaista nimitystä, että hänestä tuli kulttiohjaaja. Peter von Bach, mikä on kulttielokuva?
No se on tietysti näiden viimeisten vuosikymmenien melkein sellainen markkinointikikka tai sellainen elokuva yleisön piirissä tapahtunut ilmiöiden yhdensuuntaistuminen. Mä itse suren hirvittävästi sitä, että semmoinen minun ensimmäisten kirjoittajan vuosikymmenien aikana kehittynyt, esimerkiksi Suomessa kehittynyt, sivistynyt elokuvayleisö, jolla oli laaja tuntemus elokuvahistoriassa ja laajat mielenkiinnon aiheet, niin tavallaan se on tullut sitten tällaiseksi tärppien metsästäjäksi, että toisaalta on muutaman viime vuoden elokuvat tiedetään ja niistä jauhetaan loputtomasti ja niissä ei ole niin paljon jauhamista edes kuin mitä sitä tapahtuu. Ja sitten on muutama sitten menneisyyden, sen sijaan, että olisi elokuvan historiaa ja olisi tällaisia tärkeitä vanhoja elokuvia, niin sieltä otetaan kulttielokuvia. Et se on siinä mielessä se on musta kielteistä kehitystä. Se on semmoista tavallaan, kun koirat ollaan yksien ja samojen suosittujen elokuvien perässä. Mutta toisaalta siinä on hirveän paljon hyvääkin. Ja musta siinä on pikkusen sukua sille, minkä mä aikanaan taannoin itse kehitin täällä radion sarjaani varten elämää suuremmat elokuvat. Se ei ole sama kuin kulttielokuvat, mutta mä ymmärrän sillä tavalla, että tämmöinen ryhmittely auttaa jotenkin ehkä osittain suosittelemaan, markkinoimaan jotakin rakkaita elokuvia. Ja toisaalta sitten niin kuin se antaa meille semmoisia osviittoja siitä, että hyvin monien ihmisten pysyvästi rakastamat ilmiöt ja elokuvat, niin niissä on jotakin semmoista, joka on tarttunut meistä, meidän tarpeistamme, meidän olemuksestamme, ja siksi ne on tärkeitä juttuja. Et se ei ole siis, kulttielokuva ei ole kuitenkaan siis hyvässä mielessä otettuna, niin se ei ole semmoinen triviaali, aivan mitätönkään asia, koska juuri siksi, että siihen niin paljon semmoista pitämystä tiivistyy, niin siinä on jotakin olennaista sitten.
Mutta tarkoitatko sitä, että huonossa mielessä kulttielokuva on vähän niin kuin sellainen tutkijoiden lellikki, lempilapsi?
En tiedä, tutkijat taas sitten tutkii joko sitten, musta se kaikkein jännittävin on siis mahdollisimman monien elokuvia antaa pyöriä mielessä ja siis olla kiinnostunut vähän kaikesta. Ja sitten kulttielokuva menee ehkä semmoiset tutkijat, jotka haluaa muodin aalloharjalla mennä. Kyllä se kulttielokuva enemmän liittyy yleisön harrastuksiin, ja se on sellainen sanotaan kaikkien aikojen kulttielokuvan Casablanca. Ja se toisaalta siis se auttaa, kun se kulttielokuva, niin se on semmoinen, siitä on tullut korvaamaton osa toisen maailmansodan atmosfäärin ymmärrystä. Semmoinen niin kuin romantisoitu osa sitä, mutta se on sillä tavalla hirvittävän tärkeä. Tämmöiseen sitten kyllä Suomessa yhtenä harvoina asioina Tulion elokuvat ovat sitten niin kuin myöhään, kauan sen jälkeen kun Tulio lopetti elokuvan teon, niin yhtäkkiä ne ovat niin kuin pudonneet tämän tapaiseen tuota kuvioon.
Eli kulttielokuva on vähän sama kuin klassikkoelokuva. Tässä tapauksessa mulla on ollut vähän väärä kuva, kun mä olen ajatellut, että kulttielokuva on joku tällainen valikoidun yleisön fanien suosikki. Eli tavallaan tällainen niin kuin B-elokuva, josta nousee sitten ajan saatossa tällainen kulttielokuva.
No se on usein sitäkin, ja siinähän on siis semmoinen, Jenkeissä on siis tämä cult movie, siis kulttielokuva, niin sitten on semmoinen sanonta kuin sleeper, joka tarkoittaa siis sitä, että elokuva, joka uinuu ja sitten yhtäkkiä sen arvo huomataan. Eli jotkut elokuvathan aika pitkän aikaa tarvitsevat sen ja sitten tarvitsevat aikaa ja sitten yhtäkkiä ne jostakin syystä niihin kiteytyy semmoinen yhteinen mielenkiinto ja semmoinen intensifioitu mielenkiinto.
Mutta samalla lailla kun Teuvo Tulion elokuvista tuli sitten tällainen hyvässä mielessä kulttielokuvia, niin hänen elämänsä on tullut tällaiseksi legendaariseksi tai legendaksi. Mutta sehän taisi olla jo eläessään, että hän oli ehkä vähän samankaltainen hahmo kuin Olavi Paavolainen. Hän syntyi 1912 ja asui varhaisvuotensa Latviassa, eikö näin ollut?
Mä en ihan varma siitä, siis näin ala spekuloimaan.
Eli Teuvo Tulion henkilöhistoria on vähän epäselvää.
Siis se on mun mielestäni jossakin määrin epäselvä, ja mä jopa minulle kerrottujen tietojen perusteella esitän aika rohkeita väitteitä siitä. En väitteitä, mutta siis käsittelen tuossa erinäisiä mahdollisuuksia, jotka selittäisivät aika hyvin, jos ne henkilöhistoriassa olisivat sellainen kuin väitä, mutta ei mennä niihin nyt, koska mä en halua jäädä kiikkiin siitä, että olisin valehdellut tai liioitellut tai fabuloinut jotakin, keksinyt jotakin semmoista. Mutta siis Tulion alkuperä kuitenkin oli tällainen, että siinä hänessä on muutakin kuin suomalaista verta. Tämä lähtökohta, hän oli Theodor Tugai. Tuollainen... Samalla kun hänestä tuli tämä suomalaisen elokuvamelodraaman mestari, niin siinä on joku semmoinen kansainvälinen säväys aina noissa elokuvissa, joka musta ilmentyy muun muassa sillä tavalla, että ehkä yhdessä vaan parissa hänen elokuvistaan kuvattu tämä pahuuden tyyssiä pääkaupunki, iso kaupunki, niin se on ilmiselvästi se on Helsinki. Et muuten siinä ollaan semmoisissa nimettömissä paikoissa. Ja siinä on semmoinen hieman painajaismainen yleiseurooppalainen ote, joka on jossakin Ingmar Bergmanin elokuvissa, Hiljaisuuselokuvassa on semmoinen kummallinen nimeämätön eurooppalainen kaupunki. Tällaista on elokuvassa ollut, ja se osoittaa juuri, että miten outo lintu Tulio oli Suomessa.
Että hän oli ilmeisesti henkilönä myöskin hieman ulkopuolinen, että hänen tämä flirttailunsa eksotiikan kanssa, jota hän harrasti silloin 20-luvun lopulla, niin se ehkä oli hänellä myöskin henkilökohtainen asia, eikä pelkästään liittynyt sen ajan muoti-ilmiöön. Hänet on liitetty aika paljon tulenkantajiin, jotka myöskin harrastivat tätä ihanaa eksotiikkaa.
Niin, tulenkantajiksi on elokuvan piirissä, jos ketään voi lukea, niin Tulio ja Valentin Vaala, jotka aloittivat yhdessä. He tekivät useamman elokuvan yhdessä. Siis Tulio näytteli pääosa ja Vaala ohjasi niitä siis 20-luvun lopulla. He molemmat olivat alle 20-vuotiaita, siis hirveän kiihkeitä elokuvan harrastajia. Ja molemmista tuli, siis heistä tuli tavallaan lahjakkaimmat elokuvan tekijät, mitä sieltä tuli. Ja Vaala meni systeemiin, siis hänestä tuli Suomi-filmin, tämän yhtiön, siis Suomi-filmi, tärkein ohjaaja, ja sitten Tuli oli riippumaton. Tuli on tunnettu eristyneisyys, erakkomaisuus, johon tässä on jo tavallaan viitattu, niin mun käsitykseni on, että eihän sitten sen elokuvauransa aikana ollut sen eristyneempi kuin kukaan muukaan. Että hän tarvitsi julkisuutta, ja hänestä on selkeitä haastatteluja 30-luvulta, 40-luvulta, ja niin edelleen, mutta tämä on ihan oletus nyt. Minusta tuntuu, että se semmoinen pahan ilkisen kielteinen kirjoittelu, mikä Tuliosta oli meneillään vuosikaudet, sitä ne elokuvia vähäteltiin. Kyllähän on itse tiennyt, että ne on lahjakkaita teoksia. Niin, se vähättely aiheutti ehkä semmoisen, että hän sulkeutui sitten jossakin vaiheessa kerta kaikkiaan, että oli saanut tarpeeksensa. Ja sitten siihen liittyy se, että hän oli sitten viimeiset vuosikymmensä, oli tavallaan tavoittamattomissa elokuvaväen, siis uusien kirjoittajien ja tämmöisten kannalta. Itse en koskaan tavannut esimerkiksi tulijoita, vaikka on siis ilmassut semmoisen myönteisen kantani tulijan elokuviin jo siis 40 vuotta sitten. Että hän oli siinä vaiheessa, jolloin minun sukupolveni oli saanut kurkkua myöten täyteen suomalaista elokuvaa. Siis silloin, kun se studioelokuva romahti 60-luvun alussa ja todella ajat oli huonosti ja me emme ollut nähnyt mitään tätä vanhempaa. Mä en ollut itsekään nähnyt eikä juuri kukaan muu, niin mehän vähäteltiin siis pitkän aikaa suomalaista elokuvaa. Itsellänikin meni vuosikymmeniä ennen kuin mä sitten todella katsoin läpi kaiken, mitä saattaa nähdä. Ja arvostukseni on ihan erilainen nyt. Siis sitä todella olen kihkeän innostunut sitä, mitä suomalaisessa elokuvassa on tapahtunut. Mutta tuli oli ennen jo tätä vaihetta, kun jotenkin otin itseni niskasta kiinni, niin oli tärkeä ohjaaja minulla. Kyllä se näkyy useissa kirjoituksissa. Mutta siitä huolimatta mä en koskaan onnistunut tulijoita tapaamaan. Että jotkut muutamat ovat joistakin käytännön syistä tavallaan nähneet tai jotenkin ystävyyssuhteiden perusteella tulijoon sitten tutustuneet. Ja tuossa Toiviaisen toimittavassa kirjassahan on hieno Annikki Sunin artikkeli, ystävän kirjoitus, koska hän oli Regina Linnanheimon työtoveri täällä Yleisradiossa, kääntäjä. Niin sillä tavalla he tutustuivat ja sillä tavalla lähti tämä ystävyyden verkosto liikkeelle. Se on hirveän tärkeä todistuskappale. Mutta muuten tuli jo sillä tavalla, että mä tiedän ihmisiä, jotka tulijohan oli tuttu näky Helsingin kadulla. Hän käveli paljon ja oli eksoottisuutensa vuoksi, oli merkittävä sellainen kulttuurimonumentti tuolla katutasossa. Mutta jotkut, kun eivät ole paljastaneet tai eivät ole siis olleet elokuva-ihmisiä millään tavalla, niin ovat jossakin puistossa hänen kanssaan päässeet monivuotisiin keskustelusuhteisiin. Että siis on paljon puhuttu kaikkia maailman asioita, tuli ollut hirveän kiinnostava henkilö. Mutta siinä ei sopinut siinä tilanteessa sitten paljastaa, että okei, että minäkin olen elokuva-alalta. Silloin tuli olisi luultavasti sulkeutunut. Tämä on mun teoriani vaan tästä.
Hän sai siis niin kovaa, siis turpaansa 50-luvulla ilmeisesti.
No sai, koska nämä tulijan elokuvat on kovasti erilaisia sitten, että siinä elokuvan tekijältä täällä oletetaan semmoista sanotaan pirttirealismia, semmoista enemmän tollaisen niin kuin mitä nykyisin on televisiosarjat, semmoinen niin kuin näköisyyttä ja normaali kerronta ja muuta, ja Tulihan otti tässä suhteessa räikeitä vapauksia, hän teki yhtä ja samaa elokuvaa melkein koko ajan, oli äärittävän persoonallinen. Tyyli, heitot olivat huikeita ja semmoiset tyylilliset ideat. Kaikki tämä on semmoista, joka ei oikein kuulu suomalaiseen elokuvaan. Samalla kun hän on kaikkein suomalaisin sitten.
Vähän tuntuu, kun lukee kirjoituksia Teuvo Tuliosta, nimenomaan jos lukee tutkijoiden kirjoituksia Teuvo Tuliosta, niin siinä on hieman semmoista niin kuin kahtiajakoisuutta, että toisaalta hirveästi ihaillaan, ihannoidaan, pidetään häntä loistavana, pidetään häntä nerona, ja sitten hieman niin kuin selitellään tätä juonen kulkua ja ajatusmaailmoita, mitä hänen elokuvissaan on. Tavallaan yksi sinun lauseesi on aika hyvä esimerkki. Käytät samassa lauseessa tulijoista määritelmää tai tulijon elokuvien juonista määritelmää, että ne ovat yhtä aikaa sekä äärimmäisen banaalia, että sitten siinä on tavallaan tekemässä tekijä, joka tuntee vain niin kuin nämä elokuvan puhtaimmat salaisuudet. Mm-hmm. Eli tavallaan tulijoista tulee tällainen mielikuva, että se on banaalia, mutta totta.
Joo, kyllä se ehkä jotenkin noin meneekin. Sillä tavalla tämä menee semmoisiin perusasioihin, perustasoon, joka nyt on elämisessä banaali.
Sanoit, että hän käyttää...
Siis semmoinen elokuvan yleinen semmoinen siis vinosuuntaama asia, että elämä pikkusen ylevöitetään, tehdään siitä ikään kuin salonkikelpoisempaa. Tulijalla säilyy se rähjän taso. Et siinä se on juuri niin siis triviaalia ja primitiivistä ja banaalia, kun todellinen elämä on. Et se on myös pitkäveteistä ja kaikkea tällaista. Tulijolla toi säilyy. Ja toinen juttu, joka tekee tulijon jutusta sitten olennaisen, että siis jos niitä pikkusenkin katsoo semmoisena ihan asetelmina, niin sitten tähän tarvitsisi joku psykiatri sanomaan siitä jotakin. niin siinä on isoja kuvioita koko ajan. Se on siellä villejä oivalluksia siis sairaudesta ja ihmissuhteiden, lähimpien ihmissuhteiden tietynlaisista kallistumista ja melkein perversioista. Ja hurjia semmoisia tällejä tulee sieltä koko ajan, jotka on pelkistettyä kuvaa semmoisesta ihmissuhteesta, eikä tällaista yritystä niitä siis janamaisesti, loogisesti kuvata, vaan se koko elämän epälogiikka on vedetty semmoisena action paintingina, on paiskattu tavallaan seinään siinä.
Sinä tiivistät Tulion elokuvien juonet suurin piirtein kahteen lauseeseen, eli tyttö saapuu maalta kaupunkiin, hänet vietellään. Ja tässä on niin kuin se tarinan lähtökohta ja kulku, ja se toistuu elokuvasta toiseen. Miksi ja missä vaiheessa Tulio jäi kiinni tähän juoneen?
No kyllä melkein heti, mutta niitähän ei tunneta näitä Tulion 30-luvun ensimmäisiä elokuvia, koska ne kaikki katosivat pahamaineisessa tulipalossa, 50-luvun lopulla Adams-filmin tulipalossa. Ja sitten niihin tavallaan liittyy se ensimmäinen meidän tuntemamme elokuva, joka on Laulu tulipunaisesta kukasta 38. Ja siinähän on Linnankosken juoni, ja se on siis tämmöinen Don Juan tarina mies, joka liittää kukasta kukkaan ja sitten vakavoituu jossakin vaiheessa. Se ei ole siis vielä ihan puhdas tulielokuva, mutta sitten kun tulee Unelma Karjamajalta 1940, niin siinä nyt se alkaa olla se kuvio, joka ei koskaan sitten oikeastaan mene poikki siitä, että se on se yksi ja sama story. Ja sitten kuten olen tässä tavallaan minua melkein kiinnostuneimpana asiana tässä jutussa, niin esittänyt, niin Tulion elokuvilla oli tyypillistä, että ne melkein villiintyneesti alkoivat kiertää samoja kuvia jopa ja samoja tilanteita. Että se toiston määrä tuli aivan hurjaksi. Että lopulta ne oli melkoista kollaasia. Ihan ne viimeiset Tulion elokuvat 50-luvulla pari viimeistä, niin ne ovat yhteenvetoja aikaisemmista tilanteista. Ja sittenhän omana tuottajana saattoi paiskata sitten paitsi kuvia, niin melkein jaksoja, jotka oli ihan kuvasta kuvaan samoja kuin aikaisemmin. Että jos on joku hääkuva, niin siinä melkein sitten voi olettaa, että jos päähenkilöt vihitään, niin sitten siinä katsotaan taas kerran tämä Unelma Karjamajalta jakso. Tai koskikuvat on aina samat ja semmoinen hevosen villiä jo tiellä, eihän vaivautunut sitä toista kertaa kuvaamaan tai vastaavia juttuja.
Tulio pyöri aika paljon näissä ihmissuhteissaan tällaisen niin kuin sanotaan, säätyyhteiskunnan parissa. Että siellä avioliitot kiellettiin, koska oltiin niin kuin eri luokkaa. Ja hän pelaa niin kuin nimenomaan tällä sukupuoliakselilla koko ajan. Miksi hän jäi kiittämään? Miksi ne naisistaan tulee aina langettua niin kuin ensimmäisen lankeamisen jälkeen, se tulee suoraan ilotyttöjä? Miksi eivät he menneet piioiksi tai tehtaaseen? Eikö kaikki hänen naisensa kuolevat miehen alla, eikä suinkaan niin kuin ämpärin vieressä?
No siis, kai se voi sanoa niin, että tuli jo tietyllä tavalla käytti tällaisia pelkistyksiä ja tällaisia kärjistyksiä päästäkseen ikään kuin oikotietä totuuteen. Että sen sijaan, että kuvaisi tuommoisen niin kuin hämäriä todennäköisyyksiä tai semmoisen niin kuin lattealla tavalla niin kuin tommosia laimennettuja mahdollisuuksia.
Laimennettuja kurjuuksia.
Laimennettuja kurjuuksia, niin hän näytti semmoisella niin kuin hurjalla teholla ja iskuvoimalla näytti sen, että mikä miehen ja naisen välisen suhteen perus rivous on, siis sillä tavalla, että siinä on siis hirvittävä petomainen tuollainen epätasa-arvo. Ja hän ei halunnut laimentaa sitä millään. Hän heitti sen suoraan siinä kaikessa karkeudessaan silmille. Ja hän halunnut ottaa huomioon, että sitten joku tilastoihminen tulee sanomaan, että 30% tästä kyllä selvitään, ja sitten joku on kuitenkin tämänkin klaarannut tämän tilanteen ja niin edelleen. Että hän näyttää sen siinä se perusmuodossa.
Miten Tulion elokuvat silloin 30-40 ja vielä 50-luvun alussakin niin vastasivat tai heijastivat suomalaista todellisuutta? Et kuinka katsojat otti tämän säätyyhteiskunta-asetelman, että Regina Linnanheimo on ensin miehen alla ja sen jälkeen hän on täydessä kurjuudessa?
No, on vaikea sanoa, miten nimenomaan tähän, mutta kyllähän Tulion elokuvat yleisönsä löysivät.
Ne olivat
ainakin aluksi, kyllä ainakin aluksi, mutta sitten jossakin vaiheessa niiden asema alkoi heiketä. Ehkä se, että siis yleisö tuli jollakin tavalla sofistikoidummaksi ja sille ei enää tämä, että se alettiin epäilemättä niitä pitää tuommoisena vanhan kierrätyksenä, mitä ne osittain olivatkin. Että katsottiin, että tämä ei enää vastaa nykyaikaa, ja se on sitten hassua katsoa, että mikä muka vastasi nykyaikaa, mutta siinä jo, siis tuli on ihan viimeinen elokuva, joka oli nimeltään Sensuela, joka oli monta vuotta tekeillä, ja sitten se lopulta esitettiinkin vaan jossakin maaseutupisteessä. Et sillä käytännössä katsoen ei ollut mitään, siis mitään ja aikaisemminkin Tuliolla oli tällaisia tapauksia, että elokuvat ensiksi esitettiin maalla. Ja tämä oli jo 50-luvulla, oli joidenkin elokuvien kohtalo muutenkin. Et silloin tuli tietysti, ensi-iltateatterit oli, tai teattereita, vaikka niitä oli paljon, niin ei niissä tietysti ollut loputtomasti suomalaiselle elokuvien tilaa. Ja kun niitä tuli useita kymmeniä vuodessa, niin ehkä siitäkin syystä osittain tämä johtui. Mutta kyllä se oli siis semmoinen eräänlainen leimamerkki jollekin elokuvalle, että se yhtäkkiä on luisunut tämän tavallaan niin kuin hienompaa esittävän helsinkiläisyleisön ulottumattomiin, että se maailma alkaa olla niin erillään helsinkiläisten katsojien tästä mielenkiintoista tai heidän siis suvaitsemistaan asetelmista, että sitten jouduttiin siitä. Sitten oli tämä kohtalo, mutta se on epäilemättä heijastanut myös sitä, että silloin tuli jo elokuvat, se kaupallinen kaari alkoi laskea, että kyllähän tästäkin syystä hän sitten lopetti elokuvan teon jo oikeastaan silloin 55, olet mennyt nyt vereeni, joka on mä olen itse kevyesti, siis semmoisena niin kuin vertauskuvallisesti mainittu Tuntemattoman sotilaan saman vuoden elokuvan sen yhteydessä, siis sillä tavalla, että se on tietyllä tavalla semmoista niin kuin yksityiselämän ja sielullisten tapahtumien yhteydessä. Se on yhtä paljon ajanmerkki kuin, että Tuntematon sotilas tavallaan peilasi tämän sota-ajan aiheuttaman terapeuttisen tarpeen.
Se oli myös aika harvinaista, että Teuvo Tulio teki aika monista elokuvistaan kaksi eri versiota, toisen suomen kielellä, toisen ruotsin kielellä. Tämä ilmeisesti mahdollistui myöskin sitä kautta, että Tulio on elokuvissaan tavallaan ajaton ja paikaton, niin kuin sanotaan, että hänen kaupunkinsa ovat nimeä vailla. Et silloin pystyi tekemään myöskin samasta tarinasta meidän markkinoille ja sitten ruotsin markkinoille ihan pelkästään kieltä ja hieman henkilöitä vaihtamalla.
Joo. No kyllähän nämä siis sanotaan tämmöiset maaseutudraamat, nyt kyllä Suomen ja Ruotsin olosuhteet niin paljon toisiaan vastaavat, että kyllä se olisi monenkin elokuvan kohdalla ollut mahdollista tämä. Sitä tehtiin siis jossakin määrin muutenkin, mutta tämä Tulion tapaus on hyvin kiinnostava siksi, että siitähän ei ole tietääkseni kukaan oikeastaan selkeää tai semmoista oikein tutkittua asiaa siitä esittänyt, kumma kyllä, kun täällä on näitä elokuvatutkijoita pilvin pimein tässä maassa.
Sanottiin provosoivasti, että joku varmaan tekee sitä vielä joskus onnettoman tutkielman.
No se on ikävä. Mä olen usein tiettyjä elokuvatutkijoita sanonut, että he suhtautuvat tällaisiin populaarielokuvan ilmiöihin kuin se olisi Gustav koeputkessa. Olen tämmöistä sanotaan käyttänyt ja en peru sitä milloinkaan, koska tämä on se asenne, että enemmän oman huonon makunsa vuoksi seikkailevat näiden ilmiöiden parissa kuin se, että he ymmärtäisivät populaarikulttuurista. Mutta jos palataan tähän ruotsalaisiin versioihin, niin mun oma silmämääräni, mä olen nähnyt sen suomalaiset ja ruotsalaiset, mutta eri aikoina, ja olen niitä mielikuvieni voinut pikkusen peilailla, niin siinä on kiinnostava semmoinen röntgenkuva siitä, että mitä tuli jo ajattelut, että Ruotsin markkinoilla menee, että ruotsalaiselle yleisölle tekee pikkusen eri tavalla, ja se on kiinnostava, että miten hän on arvioinut tuon tilanteen. Et siinä on jonkun verran uskalletumpia kuvia on siinä, se on yksi asia, ja ehkä semmoista kokeellisempaa kuvailmaisua ja muuten, että suomalaiset saivat tämmöisen karvalakkiversion.
Se on aika jännä ajatella, että kun Teuvo Tuliosta tänä puhutaan, että hänen taiteensa on toistoa ja niin kuin samoja samojen kuvien, samojen näyttelyiden, yleensä amatöörinäyttelyiden käyttöä. Niin kuinka paljon siinä on kysymys siitä, että Teuvo Tuljotekin ilmeisesti hyvin halvalla budjetilla, että hän ei kuulunut mikään suuren elokuvayhtiön leipiin, että hän joutui joka kerta ilmeisesti hankkimaan rahoituksen aika niin kuin kivenkin takaa jokaisen elokuvan erikseen. Oliko se näin?
Oli tietysti, siis silloin ei ollut kuitenkaan elokuva sanonut mitään. Joo, mutta silloin siis sitä ei enää nykyisin osata edes kuvitella, kun jokainen elokuva melkein, joka tehdään tässä maassa, niin saa jostakin tukea. Silloin kun säätiöltä lähinnä tai Yleisradio saattaa olla mukana. Siis tuli jo todella tietysti oli täydellisesti sen varassa, että ostaako ihmiset lippuja hänen elokuvinsa. Se on selvä.
Joo, tässä kirjassa on hänen omat muistelmansa vuodelta 70 jotakin, jossa hän kertoo aika jännittävästi sitä, miten jokainen verho, jokainen tavara, jokainen seinä oli hankittava jostakin kauhealla kiireellä ja ilman rahaa. Mm-hmm. Että se elokuvan tekeminen siihen aikaan oli aika nopeaa, aika tehokasta, erittäin halpaa.
Joo, niin se oli pakko Tulion tapauksessa olla, ja siihen liittyy tämä tietysti jo edellä käsittelemämme tapa heittää vanhoja jaksoja siihen mukaan. Sillä tavallahan saa useita minuutteja peitetyksi kutakin elokuvaa kohti. Ja taas tämä halpis juttu, halvat kulissit ja semmoiset niinku ilmeiset lavastusratkaisut, jotenkin, jotka sitten sensuela-elokuvassahan se todella huipentuu, joka on ihan mieletön sitten jo siinä suhteessa, että siinä on... Se on lentokone, esitetään sillä tavalla, että sellaista paperipalaa vedetään pitkin paperia. Tai pientä paperipalaa semmoisen siniseksi maalatun taustan yli menee. Se on mukavasti se lentokone. No siis tämä on sama halpis strategia kuin amerikkalaisilla niin sanotun mustan elokuvan tekijöillä, joten yksi sellainen tyylillinen avain, mikä on huomattu, siis tämmöinen suuntaus, johon tuli jotenkin sielullisesti liittyy tämä musta elokuva, jossa oli tämmöisiä toisen maailmansodan jälkeisiä särkyneitä ihmishahmoja ja kova elämä, joka murskaa aina sitten kuitenkin päähenkilötkin. Ja tällainen oli hyvin, hyvin pessimistinen näky siitä, että miten ihmisillä oli käynyt, joka oli käynyt maailmansodan läpi. Niin siinä yksi selitys on käytännöllinen, että nämä tekijät kun he valasivat varjoilla voimakkaasti jonkun huoneen tai muuten, niin heidän tarvitsi valaista vaan siis tietty piste jossakin huoneessa, koska haluttiin tehdä semmoinen niin kuin mystisiä vaikutelmia ja haluttiin tehdä öisiä vaikutelmia. Tavallisessa elokuvassa täytyy lavastaa kokonainen iso huone ja se on aika urakka. Sitä ei kukaan niin kuin tavallinen rivikatsoja ei tule ajatelleeksi, miten paljon rahaa menee, että pitää kokonainen huone lavastaa, mutta vastaavasti mustassa elokuvassa lavastettiin vain joku nurkka. Se oli sillä tavalla, että tuli halvaksi, koska siis oli halpaa tehdä valoilla joku juttu. Ja Tuliolla on pikkusen sama juttu, että hän siellä tulee niin riisuttu maailma hänellä, että se ei ole tosikaan. Ja se kyllä korostuu sitten elokuvalta elokuvalle. Jos verrataan jotakin 45 tai 46 tehtyä elokuvaa, siis Rakkauden risti, joka on siis sellainen tavallaan, voisi sanoa, että eräänlainen semmoinen... keskipiste ja sydän hänen elokuvansa joukossa, koska hänellä on siinä kerrankin erittäin hyvät näyttelijät siinä kolmessa pääosassa. Ja muutenhan siis siinäkin hän säästi, että niissä alkaa olla ties minkälaista porukkaa niissä elokuvien pääosissa ihan siis todellakin muita kuin näyttelijöitä. Että on niissä näyttelijöitäkin ja jopa hyviä näyttelijöitä. Okei Lindmanhan esiintyy muutamassa elokuvassa. Ja sitten, mutta Rakkauden ristissä oli Ville Salminen ja Rauli Tuomi ja sitten tuo tietysti Regina Linnanheimo.
Kuinka paljon Teuvo Tulion elokuvissa oli kysymys niin kuin tällaista moraalisesta kannanotosta yhteiskuntakritiikistä, kun hän kuljetti elokuvan juonensa nimenomaan niin kuin lankemuksen kautta juoppouteen, huoruuteen, hulluuteen, ilotaloihin, satamiin, vai kuinka paljon siinä oli kysymys sitten tällaisesta, tietynlaista nehän aiheet on aika myyviä. Että joku on sanonut nimenomaan tämän Linnankosken romaanin, tämän Laulu tulipunaisesta kukasta yhteydessä, että sitä kirjaa pidettiin aina tällaisena niin kuin moralistisena, mutta nimenomaan kun se nuorena luki, niin siinä kirjassa kiinnosti nimenomaan ne kohdat, jotka olivat siinä niin kuin moraalin takana, eli ne lankeamiskohdat.
Joo.
Et kuinka paljon tämä on sama asia Teuvo Tulion elokuvissa, että oli kiva että tavallaan se lankeaminen innosti niin paljon, että sitten jotenkin myöskin kesti sen kärsimyksen katsellessaan sitä loppuun.
Joo, kyllä, kyllä tuota, sitä itselläni on käynyt mielessä, että muistuttaa tätä amerikkalaisen raamattuelokuvan tekijöiden kuninkaan Cecil B. DeMillen elokuvia siinä mielessä, että niissä aina siis kahden yleisön kassat saadaan, että siis tämmöiset siveelliset kunnon kansalaiset, jotka tuota, elokuvan lopussa saavat siis rahoilleen vastikkeen siitä, että tuota, siinä rangaistaan synnistä ja siinä on tämä lankemuksen jälkeinen hirvittävä helvetin tuli näytetään siinä. Ja sitten toisaalta sitten muut saavat iloja siitä, että siinä tämä lankemusta näytetään niin pitkällisesti ja synnintekoa ja tällaista. Et kyllä kai tuli jo, kyllä häntä voi siis moraalistina pitää tietysti siinä merkityksessä, mitä kirjailijoiltakin odotetaan tämmöisessä. Ja samalla hän oli siis huomattavan täys hulttio siis sillä tavalla, että hän tuota, mielellään selvästi kuvasi just tätä syntivaihetta.
Vilahtava sukkanauha.
Joo, kyllä, kyllä. Mutta niissä on tavaton tyylikkyys kuitenkin näissä syntikuvauksissa ja muuta, mutta kyllä siinä on semmoinen tuota, Loan evankeliumi, josta puhutaan Ingmar Bergmanin nuoruuden töiden joukossa, siis lankeemuksia Loan evankeliumi.
Oliko sitten niin, että kun 50-luvulla Tulion elokuvat alkoivat menettää sekä arvostustaan että sitten yleisöään, niin vaikuttikohan siihen se, että sitten alkoi pikkuhiljaa nousta uusi nuorisokulttuuri ja tällainen tavallaan tirkistelevä syntisyys ei enää, se tuntuu vähän tuhruiselta sitten nuorison silmissä esimerkiksi.
Joo, kyllä, kyllä, mutta siinä erittäin monet semmoiset tuota, asiat alkoi tuntua vanhentuneilta. Se on kuitenkin semmoisen tietyn aikakauden paljon, koska ne elokuvat on ajattomia ja paikattomia melkein. Ei tule ajatelleeksi, että ne on hurjan täsmällisiä semmoisia oman aikansa peilejä. Mutta sekin on sellainen, että hän on herkkä henkilö, joka tuota, semmoista seismograafista aikaa kesti parikymmentä vuotta, ja sitten ei kukaan ihminen jaksa loputtomiin sitten olla niin tarkkana kuin mitä hän oli. Että siinä on semmoiset erinäiset, aivan puhtaasti elokuvalliset elementit, joiden kautta hän tota ajankuvaa tekee kuitenkin.
Yksi mielenkiintoinen yhtäläisyys voisi olla Teuvo Tulion ja Hella Vuolijoen välillä, koska samaan aikaan 30-40-luvulla pyöri Niskavuori-sarja hyvin niin kuin tehokkaasti meillä sekä elokuvissa että teatterissa. Ja niissä sekä Niskavuoressa että joissakin Teuvo Tulion elokuvissa on kauhean voimakkaana esiin tämä maaseudun säätyyhteiskunta ja sellainen talonpuolustus, joka jossain kohtaa tuntuu melkeinpä vieraalta, tai aika harvassa suomalaisessa kaunokirjassa tai kirjallisuudessa ylipäänsä, siis talo ja omaisuus on niin suuressa arvossa kuin Niskavuoressa. Ja ilmeisesti Tulion elokuvissa on pikkusen sama, että vastakkainasettelu miehen ja naisen välillä, se on aina niin omaisuus välissä. No. Voisiko siinä olla jotain sellaista, että sekä vaan Teuvo Tulio, että sitten Hella Vuolijoki olivat kotoisin tuolta Baltiasta päin, jossa on ehkä hieman patriarkaalisempi perintöjärjestelmä kuin meillä. Onko sinun tullut tällaista ajatusta mieleen?
Innoittaa Vuolijoen vertauskohtaa koskaan tullut ajatelleeksi, mutta se tuntuu ihan oikealta. En tiedä, miten se liittyisi Baltian maihin, mutta tuota, ilmeinenhän tuossa, että molemmat oli jollakin muotoa ulkomaalaisia. Ja tämähän on kaikessa elokuvan historiassa ollut tuota semmoinen erittäin hienoja tuloksia tuottanut asia. Siis se, että Roman Polanski tekee Inho-elokuvan Lontoossa tai Roman Polanski tekee Chinatown-elokuvan Los Angelesissa. Tai Hitchcock englantilaisena menee Amerikkaan ja alkaa Yhdysvaltoja nähdä ihan semmoisesta näkökulmasta, mitä kukaan aikaisemmin ei ollut. Tai että Fritz Lang, saksalainen, menee Yhdysvaltoihin ja näkee siellä ihmeellisen tarkasti asioita. Siis kyllä tämä emigranttien tai sielullisten maahanmuuttajien tai taustaltaan hieman outojen henkilöiden todistusaineisto on elokuvassa aina ollut hyvin, hyvin tärkeä. Ja Tuliossa epäilemättä on tuota, että hän on siis jostakin kulmasta, joka ei ole ihan se meidän kulmamme, niin hän näkee asioita, hän näkee terävämmin ja hän näkee luovemmin ja ennen kaikkea hänen kohdallaan täytyy sanoa, että hän näkee pelkistyneemmin. Että hän siis siksi noiden elokuvien tietty semmoinen monotonisuus tuossa kysymyksen asetteluissa ja toistoelementit, tällaiset asiat pyörivät semmoisella ylikierroksella sitten lopulla, koska hän ei ikään kuin päästä jonkun semmoisen näennäisen uuden tekemisen nimissä. Hän ei anna minkäänlaista myönnytystä sillä. Hän pääasiat hahmotettuaan keskittyy täysin niihin. Ja sitten hänet hylätään sen vuoksi, että hän pysyy niissä kiinni sen sijaan, että hän tekisi semmoista uutta krääsää, mitä me vaaditaan viihteiltämme.
Teuvo Tulihan käytti kuviin aika paljon tällaisia, niin kuin nykyään ne tuntuu kaikki kliseiltä, että oli pilviä, oli myrskyvää merta, oli koskenlaskua, oli heinäkasa ja tyttöä ruohikossa. Hyvin paljon samanlainen kuva kuin mitä oli pitkälle vielä kotimaisissa iskelmissä. Ja tavallaan sen suomalaisen maaseudun peruskuvasto. Vähän niin kuin nykyään mietittynä vähän nostalginen.
Joo. No siinäkin täytyy muistaa tuo ajankohta, että Suomessa on vielä 50-luvulla onko se nyt siis 60-luvun ihan alussa vasta päästään siihen tilanteeseen, että kaupungeissa on enemmän porukkaa kuin maaseudulla. 50-luvun alku esimerkiksi, joka on tämä Tuli on se viimeinen nousu, niin silloinhan koko Suomen rakentaminen esimerkiksi oli sellaista, että pyrittiin vielä läheiseen luonnonkosketukseen ja siinä oltiin unohdettu 20- ja 30-luvun tämmöiset urbanistiset hankkeet. Ja siinä vielä oli semmoinen viimeinen paiskautuminen siihen, että me olemme osa luontoa ja tämmöinen maaseudun viimeinen hymni. Ja Tuli oli sitä rakentamassa tietysti. Ja siksi hän antaa jollakin tavalla kyllä ihan erityiset ulottuvuudet ja semmoisen raivokkuuden sille tarrautumiselle maaseudun kuviin ja myös arvoihin. Siis sellaiseen niin kuin pysyvyyteen elämässä tavoittelee ankaran arvokkaita asioita. Ja sellaisia asioita, joihin voi luottaa, joka on perusta oikealle elämiselle. Ja kaupunki on kaikille vastakohta.
Tuli jo kääntyy siis tästä 20-luvun lopun tulenkantajuudesta ja eksotiikan etsinnästä kohti suomalaista maaseutua sitten 50-luvulla.
Nimenomaan, joo. Siis hänelle tapahtui oikeastaan sama kuin suomalaisille rakentajille tai muuta. Et silloinhan tietysti tuli näitä välimuotoja, tulivat lähiöt. Tapiola oli se suuri hahmotus silloin 50-luvun alussa esimerkiksi. Esimerkiksi Tuli jo ei niin lähelle päästänyt itseään kaupunkia, kun tämmöiset esikaupungit on, tai lähiöt, tai tällaiset, jossa ilmennettiin sitä välimuotoa. Mutta Tulion ideaalit oli muuten ilmassa, siis tämä sama asia. Hän vaan tarrautui siihen siinä alkuperäisessä muodossa.
Teuvo Tuliosta ei voi puhua ilman Regina Linnanheimoa. Ja näiden kahden taiteilijan yhteistyö taisi olla aika ainutlaatusta meidän elokuvan maailmassa, oliko? Siis mainitsit kyllä, että Valentin Vaaralla oli samanlainen yhteys Lea Joutsenoon, mutta menikö Teuvo Tuli?
Ei ollenkaan, ei niitä voi edes puhua samana päivänä. Siis se oli, siis tuo Lea Joutsen oli Valentin Vaalan löytö ja näyttelijänä ja kirjoitti käsikirjoituksiakin sitten. Oli läheinen hyvä yhteistyö ratkaisevina sodan vuosina, ei siinä mitään, mutta tämä Tulion ja Regina Linnanheimon suhde on ihan fantastinen. Siis sillä tavalla tuossa on Toiviaisen toimittamassa kirjassa viitataan Sartren ja Simone de Beauvoirin suhteeseen, siis se vuosikymmeniä jatkunut, joka ei saa semmoista muodollista yhteiskunnallista siunausta, siis vailla oleva suhde, mutta joka henkisyytensä vuoksi on kaikkia muita suhteita voimakkaampi, menee läpi kaikkien muurien. Siinä se on tavattoman jännittävä juttu, koska Regina Linnanheimo sitten kirjoitti paljon enemmän kuin noista elokuvien alkutekstistä voi nähdäkään. Vaikutti näiden elokuvien sisältöön, samastui täydellisesti näiden elokuvien ideaan ja paiskautui näyttelijänä sitten aivan hurjalla voimalla tähän asetettuun tehtävään. Eli että Eli että hän oli yhä pidemmällä tuollaisissa mielensokkeloissa ja suoranaisissa mielenhäiriöissä ja muissa, siis Valkokankaalla varmasti yksityishenkilönä säilytti tasapainonsa. Mutta siis meni, satsasi itsensä ihan täydellisesti ja merkittävällä tavalla jätti tuon muuten kukoistaneen elokuvauransa näiden suurten yhtiöiden elokuvissa, siis SFN elokuvissa, kun hän sodan aikana oli monessakin keskeisessä elokuvassa pääosassa. Siis näytteli ihan hyvissä elokuvissa. Mutta siinä tämä täydellinen omistautuminen pelkästään Tulion elokuville osoitti, että hänen mielestään Tulio tekee sitä olennaista asiaa ja muut on taiteellisesti sen verran laimeampia, että antaa heidän olla. Että vaikka hän on saanut enemmän rahaa saanut sillä tavalla, niin hän silti omistautuu tälle missiolle, joka on siis erään tietyn ehkä rajatun, mutta rajun tarkan totuuden hahmottaminen elokuvakeino ja myös elokuva näyttelemisen semmoisen äärimmäisen keino. Ja hän todella on suuremmoinen noissa rooleissa, jotka on ihan äärimmäisiä ja villejä ja mielipuolisia.
On, ja ne muuttuu hirvittävästi, kun tietää sen, että ne on naisen kirjoittamia. Että jos ajattelee, että nämä viimeiset Tulio Linnanheimo elokuvat on nimenomaan sitä, että nainen tulee hulluksi, juopoksi, menettää muistinsa, yrittää itsemurhaa, yrittää tappua, hänen henkilöllisyytensä vaihtuu ja lopulta hänen on pakko kuolla tai kuristaa joku. Siis tämä kauhea naisen kärsimystarina, jos ajattelee, että se on miehen kirjoittaminen, sitten tulee hieman sellaisia puistatuksia. Se ajattelee, että se onkin naisen kirjoittama, niin sitten tulee vähän se outo olo.
Aivan totta, joo. Siis se tavallaan siinä ne ylilyönnit saa synnin päästön siksi, että siinä näkyy, että siinä on siis naisen vakavuus on siinä, eikä vaan se, että mies aivan kuin kärpästä.
Joo, siinä menee
katsoisi etäältä, joo, naista ja loisi hänelle hirvittävän kohtalon. Tässä on naisen oma kokemus, joka vereslihalle vedetään ja siitä yli paljon.
Joo, se vaikuttaa vähemmän perversiltä. Sitä menee tämä sadomasokistinen niin kuin näkökulma pois. Ajattelee, että se oli Reginan itsensä kirjoittama ja sitten hän myöskin esitti sen.
Joo.
Että ilmeisesti tämä yhteistyö oli todella, niin kuin siinä oli kaksi sielunveljeä tai sielusiskoa, joka teki sen. Peter von Paak, mitkä Teuvo Tulion elokuvat ovat sinulle tärkeimmät?
Aivan mahdoton kysymys. Siis
siinä, sano joku.
No mä oon mainin, että Rakkauden risti on, hieno. Sitten tämä 44, oliko se sellaisena kuin minut halusit? On mulle sillä tavalla, jos sopii selostaa yksi siis minulle läheinen jakso, koska se avaa siis Teuvo Tulion maailman. Niin siinähän on jälleen tämä tarina, että se alkaa laivalta, siellä on se laivatyttö, joka on selvästi rähjäisessä kunnossa, ja ne on alennettu niin alas, kun tuommoinen ilotyttö voidaan alentaa. Hän on siinä, ja sitten yhtäkkiä hän alkaa uneksia miehestä, jota hän on odottanut, ja semmoinen nuoruuden rakkaus. Hän on yhtäkkiä siis kuvan kauniina, heleänä, nuorena niityllä, ja siinä on siis juhannusjuhlat menossa, jotka on hyvin skandinaaviset muuten, ne ei näytä suomalaisilta ollenkaan. Ja hän odottaa sitten purrella tulee, jostakin mereltä tulee mies, ja olen odottanut sen noin 4 pitkää kuukautta ja tällä tavalla. Siis mulle tämä jakson kolahdus tapahtui sillä hetkellä, kun ajattelin, että olen odottanut sen 4 pitkää kuukautta. Mä ajattelin, että kuinka kaikki Suomen naiset sillä hetkellä olivat odottaneet miestään 4 pitkää vuotta. Et siinä on se, mitä melodraama voi kertoa. Et se antaa sielullisen vastaavuuden se, että mikä on koko kansan kokemus. Että miten hirveitä asioita sota tuottaa. Eihän siis Suomen naiset pudonneet prostituution tietenkään sodan aikaan. Ei siitä ole kysymys, vaan tämä vertauskuvallinen, tämä armottomuus, mitä se aika on ollut, niin se on sitten yhtäkkiä aivan puhtana siinä. Siinä musta on avain siinä, että mitä Tulio ja hänen aikansa on. Se on fantastinen semmoinen pieni syöttö siinä, että se on juuri 4 pitkää kuukautta.
Tulikohan yleisö ajatelleeksi?
Ei, eikä ole tarkoituskaan. Ei nämä ole semmoisia, että ne nostetaan tietoiseen tajuntaan. Tämä on melkein musta tuntuu säädyttömältä, että mä sen edes tässä sanoiksi puen. Mutta mä sanon sen vaan siksi, että mä yritän hahmottaa siinä sitä tapaa, sitä alitajuntaa, alitajuista viestiä, joka noissa tulion elokuvan kuvamaailmoissa liikkuu. Ja nehän on semmoisia, että niitä on hyvin hankala sanoiksi pukea.
Se on aika jännä ajatus, jos rinnastaa tämän elokuvan sitten siihen, että miten Tuntematon sotilas esimerkiksi loppui. Tässä elokuvassa on, eikö tämä tyttö lähde takaisin sumuisessa aamussa tai yössä laivalle? Eli hän jatkaa tätä hän jatkaa huoraamista suoraan sanoen. Ja jos ajattelet, miten Tuntematon sotilas päätyy tällaiseen ymmärrykseen, anteeksiantoon, että aika velikultia. Niin siinä on aika suuri ero näiden niin kuin sodan jälkeisen ajatuksen välillä.
Kyllä. Mutta summa summarum, että tuli jo suosikkia, mahdoton sanoa. Siis ne on niin samankaltaisia ne elokuvat, ja niissä on jokaisessa jotakin tällaisia olen. Mä joskus ajattelin, että Levoton veri on sitten se huippu tai miten vaan, mutta ei niitä. Turha niitä erotella.
Jos palataan tähän alun kysymykseen, että kultti, mikä on kulttiohjaaja, mikä on kulttielokuva, niin otetaan tämä sun positiivisin versio tästä sanasta kultti, että niin kysyn sitten lopuksi, että tuliko Teuvo Tuliosta kulttiohjaaja turhaan tai turhanpäiten?
Ei, koska hän on suomalaisen elokuvan olosuhteessa edustaa semmoista omaa väkevää käsialaa, sellaista tyylillistä maailmaa, joka on erehtymättömän luova ja erehtymättömän jännittävä, siis koko ajan kasvava ja kulkeva ja liikkuva. Että hänessä on semmoista niin kuin puhtaan elokuvan teon mysteeriä sillä tavalla, kun suomalaisessa elokuvassa muuten on hyvin harvoin ollut. Että sillä tavalla minusta ansaitsee täysin. Eikä pelkästään siis semmoisena omituisuutena tai ääriilmiönä, vaan siis kerta kaikkiaan siis tärkeänä elokuvan tekijänä. Ja olen varma siitä myös, että minusta näyttää se, että jos täältä pitää alkaa ulkomaille trokata jotakin vanhempaa suomalaista elokuvaohjaajaa, niin tuliosta tulee se meidän valttimme. Et mä syksyllä olin Tokiossa pyydettynä, esittelin siellä Nyrki Tapiovaaran elokuvia, ja nekin menivät ihan täysillä, mutta on varma, että tämä tuliokultti syttyisi siellä Japanissa, jossa on suuremmoinen herkkyys kaikille omalaatuisille ilmiöille, niin se syttyisi ihan lehahtaa täyteen liekkiin heti, kun ensimmäinen tulion elokuva pamahtaa siellä jossakin kulmakinossa.